Raamatus Põgenemine Jumala juurde rääkisin pisut poiste lemmikkarust, üksildasest. Kuid selline suursugune ja huvitav lemmik väärib enamat kui vaid põgusat ära mainimist. Üksildane tuli esimest korda meie juurde koos oma perega. Ta oli üks emase mustkaru kolmest pojast, kes sattus meie aeda omamoodi palve vastusena. Nende ema oli seesama karu, kes tuli kord meie maja uksele ja kellega sälli tõtt vaatas. See emakaru näitas sällile, et Jumal oli vabastanud ta hirmust nende fantastiliste olevuste ees. Sellel sügisel aga lasid jahimehed emakaru maha ning kolm karupoega tulid meie aeda üksikute ja läbimärgadena. Andsime neile tohututes kogustes maha kukkunud õunu, et aidata karupoegadel koguda rasva eelseisvaks talveks. Muidugi teadsime, et ilma ema abita, kes oleks neile sobiva talvituspaiga välja valinud, olid nende väljavaated talve üleelamiseks suhteliselt kesised. Meie hirmud osutusid tõeks ja järgmisel kevadel tuli vaid üks karupoeg meie juurde tagasi. Ta oli nii õnnetu väljanägemisega, kui üldse üks karu veel olla saab. Ta astus meie tagaukse juurde ja meil kõigil oli temast nii kahju, et tantsime talle taldrikutäie pannkooke vahtra siirupiga. Selle peale oli ta igal hommikul meie ukse taga. Kuidas saime öelda ei sellele õnnetukesele, kes oli kaotanud kogu oma pere? Toitsime teda natuke nii ühe kui teisega. Nimi, mille olime talle algselt pannud, näis väga hästi sobivat. Üksildasest sai just kui meie pere koer, kes oli alati kohal ja rõõmus meid nähes. Ta magas meie maja taga metsas, kuid hommikul üles tõustes kiirustas kohe meie juurde. Nii tegi ta ka sellel hommikul, mil loomulikult tema teadmata olid meile külalised tulnud. Üksildasest oli sirgunud juba päris paraja suurusega karu ja kui ta maja nurga tagant välja astus, ning rõõmsalt meie poole suundus, pidid külalised hirmust ära surema. Üksildasele meeldis meiega koos aega veeta. Ta mängis koos poistega kiikede juures või liivakastis. Ta usaldas meid, aga ainult meid. Kui ta tegi meie tagaõues uinakut ja kuulis kahtlast automüra, muutus ta tumedaks varjuks, kes rahulikult metsasügavusse kadus. See oli väga haruldane võimalus suhelda ühe suurima loomaga maa peal. Üksildane valis ise vabatahtlikult inimese seltskonna. Seda suurem oli meie kaotusvalu, kui ta kolm aastat hiljem sarnaselt suure ninaga maha lasti, ebaseaduslikult autost Norfolki maanteel. Üks meie sõpradest nägi seda pealt ja küsis jahimeestelt, miks? Me tahtsime karu nahka, et seda vaibana oma kaminetta panna, vastas üks neist. Kui irooniline, üksildane, kes oli kõige leebem ja sõbralikum kõigist karudest, pandi vaatamiseks välja kui näide ohtlikust olendist, kellest jahimeeste vaprus ja julgus aitas meil vabaneda. Meie sõber, kelle süda valutas nähtu pärast, tuli meie juurde, et rääkida meile karu saatusest. See kustutas õnne kogu päevast. Rääkisime perekeskel sellest ja palvetasime koos ning me ei mõistnudki kunagi, miks lasi Jumal üksildasel niisugusel viisil surra. Võib-olla oleks ta mõne aasta pärast, kui ta tervis juba kehvemaks oli muutunud, võinud meie perele ohtlikuks saada, kuid see on puhas oletus. Tõttu öeldes selliseid asju juhtub meie patuses maailmas kogu aeg. Õnnetused ja haigused röövivad nende elu, keda armastame. Alles igavikus suudame päriselt mõista neid mikse kõikide sündmuste taga, mis meile murest ja kurbusest on toodud. Isegi leinas ja kurbuses õpetab loodus meile taevalike meetodeid patu probleemiga toimetulekuks. Kui palju leinavad loomad oma armsate kaotust, seda me ei tea. Teatud määral mõjutab see neid kindlasti, kuid neil näib olevat mingi instinktiivne oskus näha neid tohutuid võimalusi, mida elu pakub õnnelik ja tegus olemiseks, nii et nad ei lase süngetel mõtetel kuigi kaua enda üle valitseda. Tuulemurtud puu asemele kasvab peagi uus noor puu. Lemmiklooma kaotuse valu asendab peagi rõõm uute lemmikute leidmise üle. Meie piirkonnas tekitasid kojotid tohutud kahju jäneste populatsioonile. Näis, nagu oleks nii mõnedki mõõduka suurusega kisked pidanud jäneseid millekski samalaadseks, nagu meil on kiirtoidu restoranid. Ühel kevadhommikul leidsid poisid emata jäänud jänesepoja ja kodustasid ta ära. Nad söötsid teda pipetiga ja tegid talle oma voodi alla karbikesse hubase pisikese kodu. Ei kulunud just palju aega ega mõistust saamaks aru, et jänesele meeldib olla aktiivne eelkõige öösiti. Nad toituvad öösiti ja nii pea kui see pisike avastas, kuidas oma karbist välja saada, leidis ta erinevaid võimalusi öösiti igasuguste koeruste tegemiseks. Pärast oma mürgeldamist suundus ta poiste voodisse ja magas mõnusasti nende kõrval terve ülejäänud öö. Kui jänes sai piisavalt suureks, lasime ta aeda lahti ja peagi oli tal terve pesakond pisikesi, kes kõik olid üllatavalt taltsad. Mingil moel, mis iganes viisil jänesed suhtlevad, anti järeltulevatele põlvedele teada, et me oleme normaalsed ja meid ei pea kartma. Niivõrd, kuivõrd saab inimene metslooma meelest normaalne olla. Igatahes pean tunnistama, et mulle täitsa meeldis, kui nad mu eest ära ei jooksnud ja end hellitada lubasid. Järgnev kogemus juhatas sisse veelgi suurema proovikivi metsloomade lapsehoidjatena. Poisid leidsid kord kolm Kolumbia maaoravat, kes olid jäetud orvuks kas kojoti või hundi poolt. Maaorava nimetust kasutatakse suhteliselt hoolimatult mitmete oravaliste perekonna esindaja kohta. Põhja-Ameerikas viitab see nimi nii vöötoravale, preeria koerale, koopooravale kui ka metsümisele. Kolumbia maaoravad elavad ulatuslikes maa-aluste surgudes ja nende eluasemel on sageli viidatud kui koopale, mistõttu kasutatakse nimetust koopoorav praktiliselt kõikide koobastes elavate näriliste kohta, kes võivad sageli olla hoopis erinevatest perekondadest. Mina räägin neist kooravaist. Need kolm pisibeebit, Sam, Sandy ja Sleepy, olid armsakesed ja pipetil tuli nüüd kõvasti tööd teha, sest kolm näljast kõhukest vajasid täitmist. Ilmselt said poisid hästi hakkama, sest üsna varsti pidasid beebid poisse oma vanemateks ja kiindusid neisse tõeliselt. Lubasime neil majas vabalt ringi joosta, ja eriti meeldis neile mööda meie jalgu üles ronida. Nagu igale metsikule õravale, meeldis ka neile leida kõrgeim koht ja sellele end istuma seada. Inimese puhul aga on teadupärast kõrgeimaks kohaks pea. Ma ei tea, kas peaksin oma juuste kadumises süüdistama just neid, kuid olen kindel, et ronimisposti ülesannet täites said mõned juukse juured igatahes kindlasti kahjustada. Missugune õnnistus on tunda oma nahal pisikeste käpakeste kõditamist, teades, et umbes niisugune võis olla elu enne patutulekut siin maailmas, kui kõik loomad olid sõbralikud. Nagu head vanemad ikka, viisid poisid neid liivakasti, et loomakesed saaks kaevama õppida. Neile meeldis tunneleid ehitada, kuid ilmselt vajas selle oskuse omandamine teatud vanemliku tegevuse jälgimist ja jäljendamist, sest kõik nende pisikeste oravate ehitatud tunnelid varisesid kokku. Me püüdsime neid õue jätta ja lihtsalt aiaga piirata, aga see peale hakkasid kullid ja kaarnad neile kui kergele saagile silma viskama. Seega muutsime selle mõtte kiiresti ära. Oravakesed tegid pidevalt koerusi, ja olid nii kiired, et inimese jaoks, kes on märgatavalt aeglasem, oli see probleem. Kahjuks suri üks neist jala all, kui ta püüdis äkilise sööstuga nurka lõigata. Teist tabas sama saatus, kui ta üritas olla kiirem sulguvast uksest. Sämm oli ainus ellujääja ja me püüdsime meeleheitlikult teda loodusesse tagasi viia, enne kui tema jagab oma vendade saatust. Sämm leidiski viimaks ühe maha jäetud uru sissepääsu augu, mida valvas tunnimehena suur kivi. Ta võttis uru omaks, kuid käis aegajalt ikkagi meie ukse all maiustust norimas. Poisid aga läbisid nende kogemustega iga faasi lapsevanemaks olemises. Armastus, hoolitsus, surm ja isegi lahti laskmine. Varsti nägime, kuidas Sämm jooksis 12 meetrise mäe pealt alla orgu, et kohtuda oma liigikaaslastega. Nii hea oli näha, kuidas ta õppis olema maaorav. Viimaks leidis ta endale ka kaaslase, kes aga ei soovinud inimeste elumaja läheduses olla ja nii nad kolisidki orust ning meie elust minema. Kui meile tulid külalised, siis viskasime alati nalja, et ehk te tahate vaadata kanal ühte, milleks oli meil suur lindude söögimaja. See pakkus lõputuid nauditavaid vaatepilte mitme aastakümne jooksul. Iga kord, kui aknast välja vaatasime, olgu suvel või talvel, olid linnud seal. Koolibrid käisid terve suve. Nende pisikesed kehad ja tiibade sumin õpetas meile, et mitte iga sumin looduses ei ole miski, mida peaks putuka mürgiga koheselt neutraliseerima. Pigem ennustas see heli kireva värvilise pakendi saabumist. Meile meeldib mõelda, et loomad, nagu see väike koolibri näiteks, on patust puutumata. Ometi on isegi selle kauni pakendi sees, mis kaalub mitte enam kui üks münt, peidus väga erinevaid iseloomusid ja isiksusi. Mõned linnud on isekad ja kulutavad tohutu energia teiste lindude eemale peletamiseks söögimaja juurest. Sällil ja poistel sai sellest mõnikord nii villand, et nad peletasid kiusa ja luuaga minema. Sel moel õppisid poisid õigluse vajadust. Nad nägid, et vahel tuleb kõikide vabaduste kaitsmiseks ka jõudu kasutada. Ükski raamat ei oleks seda neile paremini õpetanud. Televiisor võib täita lapsehoidja ülesannet, pakkuda meelelahutust ja mõnikord isegi harida, kuid sellest ei saa iialgi midagi niisugust, mis on loodus lapse jaoks, kellel on võimalus seda kogeda ja sellega sõbraks saada. Kui laps on loodusega sõbraks saanud, õpib ta kogu maailma nägema kui oma tagaaeda ning tema ees avanevad piiritud seiklused. Nad võivad ette võtta suuri rännakuid, unistada tohutuid unistusi ja sinagi võid nendega kampa lüüa. Just see armastus looduse vastu innustas poisse mõne aasta eest võtma ette matka Nasukoini järve äärde. Poisid lõid laagri üles järve ääres, arvestades kõigi vajalike ettevaatusabinõudega, mida olime neile õpetanud Krisli territooriumil telkimise kohta. Nad teadsid, kuidas hoida puhtust ja mitte pudistada söömise ajal toitu maha. Nad hoidsid toitu telkidest kaugemal ja riputasid selle karu haarde ulatusest kõrgemale. Nad tegid kõik, mis tarvis ja läksid rahulolevat magama. Keset tööd aga äratas miski neid üles. Telgist väljaspool kostis samme ja teisel pool telgi vähem kui millimeetrist nailon seina võis kuulda puhkivat häälitsust. Väga lähedal asuva krislikaru hingamist. Poisid müksesid teineteist ja tegid sosinal lühikese palve, et saada teada, mida neil teha tuleks. Ilmselgelt vaatas karu nende laagrit üle. Telk pakkus poistele vähest ja tegelikult rohkem kujuteldavat turvalisust. Viimaks otsustasid nad üritada oma karutõrje kanistri juurde pääseda. Hoides võib-olla oma viimast hingetõmmet kinni, sikutasid nad telgilukku lahti ja karjusid valjusti. Karu taganes, aga selgelt oli kuulda, kuidas ta pimeduses ringi liikus. Vähe on neid asju, mis rohkem muret teeks kui karu, kes on sinust huvitatud ja kõnnib su ööbimispaiga kõrval ringi. Poisid tegid kiiresti üles tule ja hoidsid seda paar tundi põlemas, mis peale nad otsustasid, et karu on ära läinud ja läksid tagasi magama. Nende jutt huvitas mind väga, sest olin just planeerinud minna samasse piirkonda veetma oma, nagu mina seda nimetasin, eenoki aega. See on aga, mil ma lihtsalt olen mõnda aega oma ette, üksinda jumalaga looduse keskel, kus ükski telefon ega külastaja ei saa mind segada. Kui inimesed kuulevad, kus ma elan, siis on nende üheks esimeseks mureküsimuseks karurünnakud. Tõsi ta on, grislid on tohutud ja ohtlikud loomad. Ainus põhjus, miks mul ei ole hirmu sellise rünnaku ees, on see, et ma olen siin Jumala juhtimise tõttu ja kui tema seda ei luba, siis ei saa miski vägi mulle haiget teha. Matkasime perega ülemise ja alumise Kintla järve vahel, kus rada suubub kaunisse orgu, mille suurus on kuskil 40 hektarit. Siin seal kasvab mõni põõsas või väikesed haavapuud. See on üks ilusamaid paiku, mida tean. Sellest torust avaneb majesteetlik vaade mitmele kosele, mis ülalt liustikust alguse saavad. Ühe järve äärest teise järve äärde viiv rada laskub esmalt torgu ja tõuseb siis taas mäkke, kus asub ülemine järv. Me olime just torgu jõudnud, kui korraga ehmatasime üht haavapuude vahel söövad grislit. Karu ründes nagu karud ikka teevad. Tardusime kõik paigale. Ma arvan, et see oli Matthew, kes kandis karutõrje kanistrit ja proovis nüüd oma kätt vaikselt selleni viia. Päästikule vajutamisega viivitas ta aga seni, kuni karu oli kuskil 7 meetri kaugusel, urises ähvardavalt, plaksutas hambaid ja puhises vihaselt. Arvates, et on andnud meile piisavalt selgelt mõista, et me eemale hoiaksime karu lahkus. Nii lihtsalt see käiski. Kuid kas see oli ikka nii? Ei, Jumal, keda me teenisime, suunas ta eemale. Kõik sarnased sündmused käisid mul peast läbi, kui seadsin parasjagu oma telki ülesse samasse piirkonda, kus poisid olid mõni kuu varem laagris olnud. Ma sain kohe aru, miks nad sellisesse olukorda sattusid. Järveäärne piirkond näis selgelt olevat grislikarude läbikäigu rada üle mäeaheliku ja poisid olid teadmatult pannud telgi üles täpselt raja kõrvale. Ma vaatasin ringi ja leidsin järvest eemal kivirahnude vahel ühe koha, mis oli vaevalt piisavalt suur, et mu telki ära mahutada, kuid kindlasti ei olnud see koht sobilik karule uitamiseks. Tundsin õhtust rõõmu ja olin väsinuna valmis heaks ööpuhkuseks. Umbes kella 3 ja 4 vahel tajusin, et hommik on käes ja et selles hommikus on veel keegi. Tundsin umbes samamoodi nagu poisid tol korral, et karu on lähedal. Koheselt mõtlesin, see on grisli. Rabasin oma karu peletaja. Sain isegi pihusti kätte, kui Jumala vaikne hääl ütles mulle, Jim, sa ei pea selle pärast muretsema. Las ma kannan hoolt sinu ees. Issand, ma tean, sa suudad ükskõik mida, aga ma tean, et väljas on grisli. Nad ei tohiks selliste kaljude juurde tulla, kuid ometi üks neist tuli. Võibolla on see sama karu, kellega poisid kohtusid. Võibolla on ta leidnud teiste telkijate juurest toitu ja arvab, et inimene tähendabki toitu. Jim, las mina hoolitsen selle eest. Ma ei suutnud teile kirjeldada, kui raske mul oli kuulata kõiki neid hääli ja mitte midagi teha. Jumal pani mu närvid proovile ja õpetas, kuidas lasta mõistusel valitseda emotsioonide üle ning usaldada teda, isegi kui ma teadsin, milles oht seisnes. Viimaks hakkas taevas helendama. Olin alandanud oma mõtted Jumala kätte ja tundsin end rahulikuna, kui issand mulle ütles, sa võid nüüd vaadata, Jim. Ma ei lasknud seda endale teist korda ütelda. Mu vaimu silma ees oli see karu suurimast suurim. Kas tead, mis tunne see on, kui sa kuuled ohtu, aga ei näe seda. Alati kujutad sa seda ette palju suuremana. Kohe pidin seda elajat nägema. Tõmbasin telgilukku lahti, vaatasin koletise suunas ja ei suutnud naeru pidada. Ma olin veetnud tunde tohutus papistamises ühe hirve pärast. Jumal kasutas seda situatsiooni, et mind juhtida ja suunata. Seda soovib ta teha iga ühega teist. Seepärast ongi oluline tulla vaikusesse. Jumal ei luba, et see saab olema kerge või et sa ei pea kogema leina. Kuid ta veeretab sinu ees lahti killukese Eedenit ning pakub sulle võimalust kasvada tema usaldamises. Ka sina võid armuda loodusesse, nagu meiega juhtus. Tule vaikusesse ja ela metsikut elu. Sa ei kahetse seda kunagi. See kingib su perele palju õnnelike mälestusi ja südant soojendavaid lugusid, mis võivad omakorda inspireerida uut põlvkonda tulema vaikusesse.